لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما بعد. أخواتي رحمني ورحمكن الله, kajian yang akan kita sampaikan di sore hari ini insyaallah saya beri judul Miftahu As-Sa'adati lil Mar'atil Muslimah fid Dunya wal Akhirah, kunci kebahagiaan bagi wanita muslimah di dunia dan di akhirat. Dari syair-syair Arab, engkau mengharapkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Tetapi engkau tidak menjalani jalannya. Inna safinata, sesungguhnya kapal itu, la tajri alal yabas, tidak berlayar di atas daratan yang kering. Orang yang berlayar tentunya harus di laut. Maka demikian pula, rahimani wa rahimakunallah, bagi seorang wanita muslimah yang mendambakan, mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat sebagai kehidupan yang kekal abadi, maka tentu di sana ada sebab-sebab yang harus kita tempuh. Ada upaya-upaya yang harus kita jalani. Naam. Maka untuk mewujudkan harapan itu, Islam, Al-Quran, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan sebab-sebabnya. Maka di antara sebab tersebut adalah seorang wanita muslimah yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat adalah seorang wanita yang menegakkan tauhid dalam kehidupannya. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan hambanya dengan sia-sia, dengan tanpa tujuan, tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk suatu tujuan yang sangat agung dan hikmah yang sangat besar, yaitu untuk mewujudkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa tidaklah datang kalimat ibadah di dalam Al-Quran kecuali yang dimaukan dengannya adalah agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka itulah Allah, atau tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan yang sangat besar, hikmah yang sangat agung, tidak diciptakan dengan sia-sia, begitu saja. Allah katakan, ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa ada syariat yang ia jalankan. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka tentu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi sebagaimana telah kita jelaskan menciptakan kita untuk hikmah yang sangat agung dan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, orang yang benar-benar mengharapkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, tauhid inilah perkara yang paling inti dan paling besar. Dia mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Dia tidak bergantung kepada siapapun selain kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada benda-benda seperti jimat dan yang lainnya. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantung tamimah, jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seseorang yang di tangannya ada gelang dari kuningan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ma hadhihi, apa ini?" Qala, "Minal wahina." Penolak sakit, wahai Rasul. Jadi dia bersandar kepada gelang tersebut untuk menolak sakit, tolak bala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Inzi'ha." Lepaskan benda itu. "Fa innaha la taziduka illa wahana." Karena ia tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Lemah pada badannya, akan semakin sakit dia. Lebih-lebih lagi lemah pada jiwanya, pada mentalnya, pada imannya, pada tauhidnya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Fa innahu law mutta wa huwa alayka wa hiya alayka ma aflahta abadan." Jika engkau meninggal sementara benda itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Maka demikian pula siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia tidak akan pernah sama sekali datang kepada dukun dan para tidak normal, kemudian bertanya kepadanya tentang perkara-perkara gaib, tanya tentang nasibnya, menyampaikan keluh kesahnya, yang ingin punya anak, yang ingin karirnya bagus, yang ingin rizkinya lancar, datang ke sana. Na'udzubillah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man ata arrafan au kahinan." Siapa yang datang kepada paranormal atau dukun, "Fasa'alahu an syai'in," lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu dari perkara gaib, kehilangan barang, datang ke sana, tolong pak, bilangnya bukan dukun, pak apalah, naam, barang saya hilang, tolong dicarikan di mana kira-kira tempat hilangnya, siapa yang mencurinya, Nah, kalau ke polisi wajar. Ini masalahnya menurut dia akan diterawang. Gimana cara menerawangnya? Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata arrafan aw kahinan," siapa yang datang kepada paranormal atau dukun, lalu ia bertanya kepadanya tentang perkara gaib, sebatas bertanya saja, bukan membenarkan, maka hukumannya adalah lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Tapi kalau dia percaya dengan kabar beritanya, maka hukumnya lebih besar lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang kepada dukun dan paranormal lalu bertanya tentang perkara gaib dan ia membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ini orang dalam urusan gaib dia datang kepada dukun, yang berarti dia telah menyamakan kedudukan sang dukun tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengetahuan tentang perkara gaib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ilmu agama. Di sana kita belajar tauhid, kita mempelajari kesyirikan dalam rangka untuk menjauhi dan meninggalkannya. Karena sungguh kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Naam, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Dosa kesyirikan ketika ia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah, maka semua amal kebaikan yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya akan terhapuskan seluruhnya. Dia akan melihatnya bagaikan fata morgana. Dia akan menyaksikannya bagaikan debu yang berterbangan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi dia. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul yang sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan maka pasti akan terhapuskan amalanmu dan engkau termasuk dari orang yang merugi. Sering mungkin insyaallah kita dengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang keutamaan ahlu tauhid, seberapapun banyaknya besarnya dosa dari dosa-dosa besar yang ia lakukan sepanjang ia adalah ahlu tauhid. Hadis bitaqah yang sering kita dengar tentang seorang yang memiliki 99 lembar catatan dosa dan kesalahan. Masing-masing lembar catatan itu sejauh mata memandang. Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, "Adakah yang kamu ingkari dari dosa-dosa ini?" Dia menyatakan, "Tidak ada ya Allah." Karena memang kita tidak bisa mengingkari dosa kita di hadapan Allah. Tertulis dengan lengkap dan rapi. Terekam semuanya dengan teliti. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla bertanya, "Adakah kebaikan yang kamu miliki?" Tidak ada ya Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil. Allah menunjukkan kepadanya, "Walakinnaka indana hasanah." Tetapi engkau punya satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah bitaqah, lembar catatan kecil yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Allah meletakkan keduanya dalam mizan, dalam timbangan. Naam, 99 lembar catatan kesalahannya pada satu anak timbangan, dan bitaqah lembar catatan kecil itu diletakkan di anak timbangan yang lainnya, ternyata menjadikan 99 lembar itu terangkat, yang menunjukkan bahwa bitaqah itu lebih berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam jannah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka itulah tauhid sebagai inti, sebagai inti dan pokok dari kebahagiaan wanita muslimah dan seluruh manusia fid dunia wal akhirah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara faktor-faktor pendukung untuk mendapatkan kebahagiaan bagi wanita muslimah, hendaknya dia bersungguh-sungguh dan memiliki semangat yang besar di dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan imaniyah, pendidikan islamiyah, atau mengarahkan mereka kepada pendidikan yang baik. Karena sungguh bisa kita katakan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu lebih besar pada pundak seorang ibu dibandingkan pada ayahnya. Ayah sibuk di luar mencari maisyah, mencari pekerjaan, mencari nafkah. Maka yang selalu bergelut dalam rumah tangga adalah ibu bersama anak-anaknya. Dialah yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya, yang akan memberikan percontohan, tarbiyah, pendidikan, teguran, nasihat kepada mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih. Seorang laki-laki pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya yang dia pimpin dalam rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha. Dan seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Ia akan ditanya tentang penjagaan dia terhadap rumah suaminya. Ia akan ditanya tentang anak-anaknya dalam rumah suaminya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, maka bersemangatlah, wahai para wanita, wahai para ummahat, wahai para ibu, untuk membimbing, bersemangat, mengarahkan anak-anak kalian dengan tarbiyah islamiyah, tarbiyah imaniyah. Tentunya seorang yang hendak mengajar berarti juga dia butuh pelajaran, butuh bimbingan ilmu. Harus punya alatnya, media untuk dia ajarkan kepada anak-anaknya. Maka di sini pulalah terkandung suatu penekanan agar para wanita, para ummahat, para ibu untuk juga bersemangat dalam talabul ilmi, dalam belajar agama, dan juga mengarahkan anak-anaknya sejak dini, sejak kecil. Naam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah atau syair, al-ilmu fis sagari kanaqsi fil hajar. Belajar ilmu ketika kecil itu seperti, na'am barakallahu fikum, mengukir di atas batu. Betul begitu ya? Naam, seperti mengukir di atas batu. Tetapi belajar ketika sudah besar seperti apa? Menulis di atas air. Tidak ada bekasnya? Ada insyaAllah. Naam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah barakallahu fikum. Maka bersemangatlah mendidik dan membimbing, mengarahkan anak-anak kalian belajar Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, na'am khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan subhanallah, perhatikan tentang keutamaan orang tua. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bih, siapa yang belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengajarkannya dan mengamalkannya, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur dau'uhu mislu dau'is syamsi, dia akan dipakaikan pada hari kiamat mahkota dari cahaya, naam, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidayhi hullataini la yuqawimu bihima ad-dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia seluruhnya. Pakaian tersebut, naam, dua selendang. Fayaqulani, maka keduanya menyatakan, ayah dan ibu tadi, bima kusina hadza, dengan sebab apa kami diberikan pakaian yang mewah ini yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia seluruhnya. Fayuqal, maka dikatakan, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anak kalian berdua itu membaca Al-Qur'an, belajar Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga barakallahu fikum, semangat mengajarkan anak kita Al-Qur'an, belajar agama. Sekali lagi, sejak dini, sejak kecil. Dan tentu yang juga tidak kalah pentingnya adalah mencari ladang atau tempat pendidikan yang baik. Naam. Karena anak itu diibaratkan kertas putih yang masih bersih. Apa yang ditorehkan di atasnya, maka dia akan benar-benar membekas seperti orang yang mengukir di atas batu ketika dia diajar sejak kecil. Maka kalau pelajaran yang baik dari pendidikan yang terbimbing dari Quran dan Sunnah yang diajarkan kepada dia, insya Allah akan menjadi baik dia. Naam. Tapi relakah kita ketika sejak kecil anak kita sudah dijejali dengan berbagai macam pendidikan-pendidikan yang tidak Islami? Maka juga tentu itulah yang akan membekas pada dirinya. Bagaikan orang yang mengukir di atas batu, bagaikan sebuah kertas yang putih kemudian dikotori oleh tinta-tinta yang jelek tadi. Karena sungguh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini agama, ilmu itu agama. Bagaimana tidak barakallahu fikum, kalau kita belajar kepada orang yang punya pemikiran teroris, maka agama kita lah menjadi agama teroris. Kalau kita belajar di hadapan orang Syiah, akan tumbuh berkembang menjadi orang Syiah. Kalau belajar di hadapan seorang Qadariyah, pengingkar takdir, itulah agama dia. Tapi ketika dia belajar di hadapan Ahlus Sunnah, insyaAllah ta'ala dengan fadilah Allah Azza wa Jalla, dia akan terbimbing menjadi seorang hamba yang mengedepankan sikap mutaba'ah dan tidak taklid, tidak naam, hanya ikut-ikutan saja, tetapi dalam beragama benar-benar terbimbing di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah melanjutkan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, yakni dari siapa kalian mengambil ilmu kalian, kepada siapa kalian berguru, kepada siapa kalian belajar. Maka barakallahu fikum, ini juga adalah perkara penting yang bisa menjadi sebab kebahagiaan. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu meninggal, terputus amalannya. Pahalanya juga demikian terputus kecuali tiga. Naam, seorang hamba ketika meninggal sudah tidak bisa beramal, tentu amalan pun sudah akan terputus nilai pahalanya. Tetapi di sana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, illa min salas, kecuali tiga. Meskipun orang itu telah meninggal dunia, terus pahalanya mengalir. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang... Di antara faktor lain sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi wanita muslimah adalah dia mentaati suaminya dalam perkara ma'ruf. Dalam perkara ma'ruf. Dalam hal yang baik. Tidak taat dalam perkara yang merupakan maksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena hak seorang suami luar biasa di hadapan istrinya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, untuk menggambarkan betapa besarnya hak seorang suami kepada istrinya, "Lau kuntu amuran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku diperintah untuk memerintah seseorang boleh sujud kepada orang lain dari selain Allah, niscaya akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Sujud itu ibadah. Dan sujud hanya boleh kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh barakallahu fikum, seandainya boleh sujud kepada manusia, kepada orang lain dari selain Allah, niscaya Nabi akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dan lihatlah salah satu sabda Nabi tentang betapa suami itu adalah kebaikan bagi seorang wanita ketika dia berkhidmat kepadanya dalam kehidupannya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha." Kalau seorang wanita salat lima waktunya, dia puasa di bulan Ramadannya, dia menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, "Udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai, yang kamu inginkan. Subhanallah. Naam. Suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada Nabi meminta bimbingan tentang rumah tangganya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Maka sahabiyah tersebut menyatakan, "Aku senantiasa menunaikan kewajibanku kepadanya. Tidak pernah aku lalaikan tanggung jawabku terhadapnya kecuali yang memang benar-benar aku sulit dan berat, tidak sanggup untuk melakukannya." Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kepada sahabiyah tersebut, fa aina kunti lahu fa innahu jannatuki wa naruki, bagaimanapun engkau terhadapnya maka dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Ketika engkau taat kepada suamimu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik, maka itu bisa menjadi sebab jannah, mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Tetapi ketika dia bermaksiat kepada suaminya, tidak mensyukuri kebaikan suaminya, sepanjang waktu dalam kehidupannya luar biasa, suaminya sudah mengalah, memberikan nafkah dengan segenap kemampuan yang ia miliki, tapi tidak pernah disyukuri. Bahkan yang nampak dalam dirinya adalah sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra." Seandainya engkau berbuat baik kepada mereka. Naam. Yang ini Nabi alaihi salatu wassalam sedang menjelaskan bahwa tatkala Allah memperlihatkan kepada beliau neraka, "Faraaitu aktsara ahlihan nisa." Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Maka sahabat bertanya, apa sebabnya wahai Rasul? Kata Nabi, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Kata para sahabat, yakfurna billah, para wanita itu kufur kepada Allah. Qala yakfurna al-ashir, mereka kufur, mengingkari kebaikan suaminya. Lalu Nabi menyebutkan lafaz yang kita sebutkan tadi, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra." Seandainya engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang waktu, "Tsumma ra'at minka syai'an," lalu ia melihat satu saja yang tidak ia suka pada dirimu. Qalat, lantas ia menyatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Aku belum pernah melihat kebaikan ada pada dirimu. Tipe yang seperti inilah yang kata Nabi, "Na'am naruki," menjadi neraka bagimu. Maka seorang yang barakallahu fiikum, yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka terhadap suami berbakti. Tentu di sini bukan upaya untuk menzalimi kaum wanita. "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Masing-masing kedua belah pihak, suami istri, punya hak dan kewajiban. Wanita punya kewajiban, laki-laki juga punya kewajiban. Wanita punya hak, laki-laki juga punya hak yang harus ditunaikan masing-masingnya. Namun yang perlu adalah adanya upaya saling ta'awun dalam rumah tangga. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam mewujudkan takwa kepada Allah. Betapa indah kalau rumah tangga, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, dia melaksanakan salat malam, qiyamul lail, salat witir. Lalu ia membangunkan istrinya. Ketika ia enggan untuk bangun, dia memerciki air di wajahnya. Tentunya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Tidak kemudian kalau tidak bangun diambil ember, nah kemudian disiram seember. Nah. Sebagaimana Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun pada malam hari, dia salat sunnah, qiyamul lail, salat witir. Dia membangunkan suaminya. Jika dia sulit bangun, diperciki wajahnya dengan air. Dan itu bukan sebuah keharusan, harus pakai air ya. Nah, jangan difahami secara apa istilahnya? Secara letterlik apa itu? Naam. Secara kaku. Dengan apa yang bisa dia lakukan dengan penuh naam kelembutan, kasih sayang. Naam. Lalu keduanya salat, subhanallah, ta'awun. Tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian juga di antara sebab yang lain untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan wanita muslimah di dunia maupun di akhirat, agar memperbanyak zikir di rumah. Karena sungguh sebagaimana Allah Azza wa Jalla terangkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah, ala ketahuilah, bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Rumah tangga yang disinari dengan cahaya zikir, permisalannya kata Nabi, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayy wal mayyit." Permisalan rumah yang dilakukan zikir kepada Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak ditunaikan zikir seperti orang hidup dan orang mati. Naam. Yang ditunaikan zikir padanya, di sana ada kehidupan. Cahaya iman bersinar darinya. Tapi ketika tidak ada zikir, itu bagaikan kuburan. Demikian pula orangnya yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak memiliki ruh. Dia mungkin masih berjalan di atas permukaan bumi, tapi hakikatnya dia adalah mayat yang sedang berjalan. La ruha fihi, tidak ada ruh dalam dirinya. Naam. Dan subhanallah, kalau kita membaca sekian banyak fadilah-fadilahnya, maka mestinya kita akan bersemangat untuk melakukannya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang zikir misalnya, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Sementara tadi kita jelaskan, kita sebutkan firman Allah, fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, yang berat timbangan kebaikannya dalam kehidupan yang diridai dalam jannah Allah Azza wa Jal. Maka Nabi menyebutkan ada dua kalimat ringan di lisan. Tentunya bagi orang-orang yang Allah ringankan lisannya untuk mengucapkannya dan beramal dengannya. Tapi dia saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan, habibatani ilar rahman, dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ini saja. Subhanallah wa bihamdih, satu. Yang kedua, subhanallahil azim. Kira-kira berat untuk mengucapkannya? Fi ghayatin minas suhula, sangat-sangat mudah. Dan dia kalau menginginkan kebahagiaan di samping dengan zikir Allah terangkan tadi, hatinya di dunia akan tenang, tenteram, damai. Tidak perlu dia mencari kemana-mana segala bentuk macam hiburan untuk mencari ketenangan batinnya. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jawabannya. Kebahagiaan baginya di dunia. Naam, dan kebahagiaan di akhirat ketika Allah memberatkan timbangan kebaikannya dengan banyak berzikir kepada Allah. Kalau dia ingat itu terus, akan bersemangat dia melakukannya. Sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, naam, maka akan dituliskan baginya 100 kebaikan, akan dihapuskan darinya 100 keburukan. Dia seperti memerdekakan 10 orang budak. dia akan diberikan perlindungan dari gangguan syaitan. Dan tidak ada seseorang yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia bawa. Naam. Kalau kita lihat betapa banyak ucapan-ucapan ngobrol bertahan, kadang kita ngobrol 1 jam, 2 jam, Masya Allah. Hanya sekedar membahas perkara dunia yang mungkin terkadang tidak ada manfaatnya, bahkan terkadang dosa. Na'udzubillah. Padahal kalau kita membaca kalimat ini 100 kali tidak membutuhkan waktu lebih dari 15 menit. Tidak. Naam. Tapi subhanallah, 100 kebaikan, 100 kesalahan akan dihapuskan. Diberikan barakallahu fikum penjagaan dari gangguan syaitan. Kalau Allah menjaga kita, siapa yang akan menimpakan keburukan kepada kita? Kalau Allah telah memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kalbu kita, siapa yang akan bisa menyengsarakan kita, menjadikan batin kita menjadi hancur dan galau dan segala macamnya? Tidak. Ini kunci-kunci kebahagiaan. Sehingga barakallahu fikum, akhwati rahimani wa rahimakunallah, maka bersemangatlah kita semua untuk menempuh sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab kebahagiaan. Karena sesungguhnya yang harus kita yakini dan harus kita sadari dengan sepenuh kesadaran bahwa kehidupan kita ini sementara waktu. Ya, umur umat Nabi Muhammad itu ma baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Naam, yang lebih dari itu cuma bonus saja. Seberapa lama waktu kehidupan kita di dunia? Naam, kalau sekarang misalnya Bang Farid sudah 40 tahun, tinggal sebentar lagi. Tapi itu belum tentu sampai 63 tahun bisa jadi. Na'udzubillah. Ternyata lebih cepat dari itu. Siapa di antara kita yang tahu? Semuanya. Tidak ada seorang pun yang merasa aman. Nah, tidak ada seorang pun yang merasa aman. Tetapi barakallahu fikum, yakinlah. Ketika kita berupaya menempuh jalan-jalan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan kita. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari jalan-jalan hidayah, sebab-sebab kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan kepada mereka dengan bimbingan-bimbingan kebaikan yang mereka harapkan. InsyaAllah kita rasa cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.